Od pátku se podle rozhodnutí vlády znovu zavřou restaurace. Co to pro jejich provozovatele znamená? Umožní jim vládou slíbené kompenzace přežít? Budou restauratéři proti uzavření svých provozoven protestovat? A není v Česku hospod a restaurací příliš mnoho? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, garant projektu Moje restaurace Luboš Kastner. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vláda včera rozhodla o tom, že se restaurace opět zavřou od pátku. Spekulovalo se, že by to mohlo být i dříve. Je pro vás důležité, že to je až od pátku, nebo to už nehraje v té vaší situaci žádnou roli?
Tak to nehraje žádnou roli. Už ta krize trvá 9 měsíců a jeden den, dva dny to nehraje opravdu roli.
Vy jste minulý týden řekl, že si na vás vláda zasedla. Na druhé straně index rizika protiepidemického systému je už 10. den na 4. stupni, přesto můžete ještě vlastně skoro 3 dny nebo 2 a kousek dne mít otevřeno. Není to tak, že se vláda v tuto chvíli naopak spíš snaží restauracím a hospodám být vstříc?
Tak my bychom považovali za fér, kdyby ten argument byl zakódován v číslech statistických nebo v těch číslech, které reportuje ÚZIS. A my už od jara v podstatě voláme po tom, abychom byli označeni nějakým jasným argumentem, že jsme tím viníkem těch dat. A ono to z těch dat zatím vypadá, že jsme stejně nebezpeční jako práce v IT nebo práce ve skladu. Takže ten moment přišel zejména v pondělí, když jsme po 5 dnech otevření byli uzavřeni z 22 hodin na 8 hodin. A když si vezmete tu inkubační dobu té nemoci, tak ta musela někdy začít 23. listopadu a my jsme nemohli být zdrojem těch růstových dat. Takže ten moment té neférovosti kulminoval v to pondělí.
Vy máte pocit, že restaurace a hospody jsou zcela bezpečné z hlediska šíření koronaviru?
Nemyslím si to a my děláme všechno pro to, abychom i vládě pomohli. Proto jsme během podzimu vyvinuli program Bezpečná restaurace. My nejsme hluší ani slepí. A my se snažíme opravdu v té situaci fungovat a my říkáme, nebo takhle, když máte formát klubu, diskotéky, tak asi chápeme, že ten formát nebezpečný v určité nákaze je. Nicméně, když sedíte u stolu, respektujete ta daná opatření, tak si myslíme, že ta restaurace opravdu bezpečně fungovat může.
Na druhé straně, i když sedíte u toho stolu, sedíte bez roušek, pijete alkohol, hlasitě se bavíte, protože v hospodě bývá hluk, to znamená, že už proto, aby se člověk slyšel, tak musí mluvit hlasitěji, tím pádem dýchá a více zhluboka. Není už logicky z toho, co teď popisuji, jasné, že to je rizikové místo?
Tak když se projdete, pojedete metrem, pojedete tramvají nebo půjdete do průmyslové haly nebo se půjdete podívat na Staroměstské náměstí v pátek večer, tak je to podle mě i daleko rizikovější, než když
uplatíte. Počkejte, tam mám roušku, tam nemusím mluvit hlasitě v MHD nebo dokonce nemluvím, nekonzumuji alkohol.
Já si myslím, že nebezpečné nebo rizikový je v podstatě jakýkoliv pohyb venku, pokud nejste v úplně aseptickém prostředí. My bychom rádi znali ty data. My bychom rádi věděli, jestli jsme 2,5krát nebo 3,2krát rizikovější než to náměstí nebo to MHD. My to zatím nevíme a bavíme se neustále o pocitech, dojmech a bavíme se s tou negativní nálepkou. Vláda v podstatě kdykoliv, kdy měla šanci, tak označila gastro za ten nejrizikovější prostor. A s tím my prostě bytostně nesouhlasíme. A je jasné, že samozřejmě určitě k té nákaze nějakým způsobem přispíváme, ale byli bychom rádi, kdyby jsme věděli, jakým způsobem.
Pan ministr Blatný včera říkal, že ta rizikovost je dvojnásobná. To pro vás třeba není relevantní údaj?
Víte, opět, ukažte nám data, ukažte nám, jak ta studie byla provedena, ale není to o tom se hádat, jestli jsme...
Dobře, ještě jedna věc. Prestižní vědecký časopis Nature otiskl v minulých dnech studii založenou na datech o poloze 98 milionů Američanů. Součástí toho je tabulka, která se docela dost začala šířit i po českých sociálních sítích. Podle té tabulky ze všech obchodů, restaurací, volnočasových aktivit jsou nejrizikovější právě klasické restaurace a fitness centra. Ani tohle pro vás není argument?
Víte, my argumenty přijmeme. Přijmeme určitě a tak, jak je přijímají hospodští v Německu. Pokud vláda řekne, že nás zavírá a adekvátně nás odškodní, já si myslím, že vláda nebude mít vůbec žádný problém ani s naší akceptací tohoto uzavření. Takže je to i o tom, jak se vláda zachová a jaké odškodnění kompenzace nám svými opatřeními nabídne. Takže je to i spojeno s tím, jak vláda tato opatření provádí a co za to nabízí.
Když se dostaneme k těm opatřením, tak vláda včera oznámila, že vám bude kompenzovat nájemné, že vám bude kompenzovat v rámci Kurzarbeitu náklady na zaměstnance a že navíc provozovatelé hospod a restaurací dostanou 400 korun za den a každého zaměstnance. To je pro vás adekvátní?
Tak víte, my s vládou hrajeme takový jednak argumentační, ale i mediální tenis. Jo? A vláda pořád podává, my se snažíme vysvětlit, že když premiér ohlásí 100% kompenzaci nákladů, tak ono to tak úplně není. Protože když řeknete 100% kompenzace mest, tak my dostáváme tu kompenzační složku pouze za zaměstnance, kteří jsou na překážkách. Za ty zaměstnance, kteří stojí u okýnka nebo kteří se takzvaně pohybují po place, my nedostáváme kompenzaci.
Ale pardon, dá se předpokládat, že tím, že pracují, něco vyděláváte tím, že jsou u toho výdejního okénka například.
Tak když nás necháte otevřený do 8 hodin, tak ta tržba je 30-40%. Takže to je opravdu limitující na to, abyste vůbec poplatil ty náklady, které jsou během toho dne. Ale když si spočítáme ty kompenzace, které vyhlásila včera vláda, tak opět v nějakém gastronomickém průměru se pohybujeme na nějaké úrovni do 40%. To vám, dejme tomu, pokryje fixní náklady. Ale ten zbytek po 9 měsících vlastně těch opatření, která se nejvíce dotýkala gastronomie, tak už opravdu není kde brát.
Říkáte 40%, to odpovídá i tomu, o čem mluvil třeba dnes v ranním interview šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Nakolik byste se vy chtěli dostat?
Tak ta úroveň je velmi čitelná, okolo 60%. My se pohybujeme v té argumentaci, samozřejmě vidíme Německo, Rakousko, tam ten úplné minimum pro nás je na úrovni 60%.
Na druhé straně, když jsme u těch nákladů, tak předpokládám, že když zavřete restauraci nebo hospodu, tak také ušetříte, nebudete objednávat pivo, nebudete objednávat suroviny, ze kterých byste jinak vařili, protože je nebudete potřebovat. Když tohle vezmeme v úvahu, nebylo by naopak těch 80%, co je třeba v Německu nebo v Rakousku, naopak situaci, kdyby na tom provozovatelé hospod a restaurací vydělávali?
Tak určitě pro některé by to možná jednotkově takto dopadlo. Nicméně, když si vezmete, že poplatíte fixní náklady, tak ti provozovatelé, kteří mají nějaké závazky dlouhodobé nebo musí živit rodinu, tak oni opravdu nemají z čeho brát. A ta situace se stala tak, že my děláme všechno to, co po nás vláda chce, to, co jak nás omezuje, ale my nemáme kompenzaci škod, které prostě potřebujeme k našemu podnikání i k našemu ekonomickému i rodinnému přežití.
Opakovaně argumentujete těmi podporami, které jsou vyplácené v Rakousku a v Německu, kde to je 75-80% obratu. Když se podíváte do jiných států okolo, tam je to také takové?
Víte, ta gastronomická výsledovka, ta je panevropská. Takže restauratér ve Španělsku, ve Finsku, ve Švédsku má podobný profil, ale samozřejmě jsou trhy, zmínil jsem Švédsko, kde zase je úplně jiná marže. A možná někteří posluchači ví, kolik stojí pivo ve Švédsku. A pak si to srovnejte, kolik stojí pivo v Čechách. To znamená, ano, v Čechách jsme více napnutí a ta profitabilita gastronomického sektoru je na úrovni 10%. Nákladovost logicky 90%.
Na druhé straně, ale tím, že přestanete vařit, tak ta nákladovost klesne. Dá se říct si o kolik?
Tak, to je právě na té úrovni 60%. My říkáme, že 60%.
To znamená jenom 30% z ano, té částky ano. Je opravdu na to zboží, které potom zpracujete a prodáte dál.
Ano, tomu se říká takzvaně food cost, nebo v podstatě cost of doing business anglicky, jsou to náklady, které jsou variabilní, tak ty se pohybují na úrovni 30%.
Člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, garant projektu Moje restaurace Luboš Kastner je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když říkáte, že byste chtěli 60%, znamená to, že začínáte s vládou jednat o tom, aby se ještě teď do toho pátku ty podmínky změnily?
My už s vládou jednáme v podstatě od jara léta. My jsme se do těch jednání dostali intenzivněji až se sklonkem léta, protože vlastně v té první jarní vlně jsme byli ignorováni. Tam jiné odvětví byly úspěšnější v tom jednání. My jsme představili národní program pro gastronomii na konci léta a s panem premiérem jsme ta jednání vykopli v září. A od té doby se snažíme hodně formulovat vlastně agendu i argumentaci, scháníme čísla a opravdu až ta čísla, až vlastně ta faktická argumentace začíná zabírat v průběhu podzimu. A začíná zabírat možná i zapojení veřejnosti, možná i média. Více se o gastronomii mluví, více nám posluchač i host rozumí, protože v Čechách gastronomii rozuměl každý, ale vlastně až ta krize ukázala, že ji v podstatě skoro nikdo nerozumí.
Tak možná do hospody chodí každý, tak si myslí, že když chodí do hospody, rozumí gastronomii. Vrátím se ale k té otázce. Znamená to, že máte nějaké náznaky, že byste se v nejbližších dnech mohli s vládou dohodnout na vyšší podpoře?
Jak jsem říkal, je to tenis, kde podává vláda. My jsme představili, že ta COVID gastro, ta složka, třetí složka, která byla představena včera, by měla být na úrovni 800 korun. Je to 400 korun. To znamená, ta poslední složka, navýšení té poslední složky je řešením. Řešením je i to, aby se ten model odškodnění přetransponoval do obratového kritéria, tak jak je to v Německu nebo Rakousku. To už je spíš formalita toho provedení. Ale my se musíme dostat na úroveň 60 a výše procenta z obratu.
A v tom tenisu tedy rozumím, že vláda včera podala, vy jste turnovali s tím, že byste chtěli to zvýšit na 800 korun. Máte už nějakou odpověď, už letí ten míček zase zpátky k vám přes síť?
Tak my jsme spíše vyzvali vládu, ať představí i to, co se stane po 31. prosinci, protože my teďka vidíme před sebe do konce prosince, což není tak daleko, ale když si podíváme na leden s únorem, tak obrazně jedeme v autě a máme před sebou mlhu. Takže když si představíte hospodského restauratéra po 9 měsících, kdy je v této situaci ty nedostatečné kompenzace, tak ho ještě čeká leden s únorem. A leden s únorem jsou i v normálním gastronomickém roce zoufalé měsíce, na které právě vyděláváte během listopadu a prosince. Takže teďka je opravdu zoufalá situace se rozhodnout, co se svým podnikáním udělám.
O tu pomoc v těch jednotlivých programech, tak jak je včera vláda představila, bude potřeba žádat. Máte už nějaké detaily toho, jak ty žádosti budou vypadat, jak to bude třeba byrokraticky náročné?
Já jsem se potom dneska pídil, zatím je to spíše formální, obecné. Já předpokládám stejnou náročnost, jako byla ta předchozí kola. Takže někomu to sedne, někdo s tím bude mít problémy. Já bych tu diskuzi od těch formalit a vyplňování žádostí prostě přeskočil. Někdo s tím má problémy a samozřejmě když mám malou hospůdku na vsi, nikdy jsem tyto problémy neřešil, tak se to jeví jako velmi náročné.
Ekonomka Danuše Nerudová dnes v poledním speciálu Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu mluvila o tom, že v některých jiných zemích ta podpora přichází automaticky, že není potřeba vlastně žádat. Vám to tedy nevadí, že musíte žádat?
Víte, mě vadí zoufale malá digitalizace státu. Když se podíváte na Estonsko, když se podíváte na skandinávské země, tak v podstatě více věcí v rámci každodenního lidského života je elektronizováno, je digitalizováno. Takže mě vadí opravdu, když v jaké situaci jsme obecně. Takže ano, dá se to udělat snadněji, rychleji, jednodušeji a to je obecný koment na spolupráci se státní správou.
Máte nějaký jasný příslib, když zažádáte, kdy ty peníze přijdou?
Tak jsou tam určité mechanismy. Jeden problém, který bylo u antiviru, kdy v podstatě vy jste musel ty mzdy nejdříve zaplatit, abyste je pak mohl obdržet. Samozřejmě s tím tenčícím se cashflow, které gastronomové měli, tak tohle byl jeden z těch zásadních problémů, protože prostě gastronomové neměli ten cash na vyplacení mest. Takže to je opravdu jedna z těch věcí, kterou s vládou diskutujeme, ale prostě má to nějaká pravidla, má to nějaká omezení. Nejsem si jistý, jestli vůbec toto jsme schopni prolomit.
A u toho příspěvku na zaměstnance těch 400...
Tam to ve finále začalo fungovat v pohodě. Jo? Tam neregistruju nějaký úplně, že by to byl nějaký obrovský problém.
Už minulý týden někteří provozovatelé restaurací na protest proti posunutí zavírací hodiny porušili. Ta opatření nechali otevřeno déle. Podporujete takový postup?
Já podporuji profesionální v podstatě vystupování. My jsme v té situaci všichni společně. Celý národ je v tom společně. My musíme respektovat ta opatření, které vláda vydává. My s nimi nemusíme souhlasit, můžou se zdát jakkoliv protivná. A já pro tu rebelii mám lidské pochopení, protože ta zoufalost, která je v té gastronomické obci, je opravdu, opravdu veliká. Vemte si, že vám COVID vysál v celoživotní úspory, možná si musíte někde půjčit a vlastně to, co jste budovali, je v podstatě přijde vniveč. Takže ta rebelia, ta zoufalost je tam veliká, ale pořád my musíme respektovat opatření a my musíme všichni dělat pro to, abychom se do těch restaurací mohli vrátit. A nelze si nalhávat, že prostě se to hned zlepší. Já si myslím, že to bude trvat až do jara.
Očekáváte, že se někteří provozovatelé zachovají stejně jako minulý týden i teď v pátek, jinými slovy, že i v pátek otevřou?
Tak podívejte, třeba minulý týden probíhala kontrola v Plzni, kde bylo 130 podniků zkontrolováno a policie našla 4 pochybení. Takže já určitě předpokládám, že nějaké excesy budou. Nelze si naivně myslet, že všichni budou jednat v souladu s tím, jaká opatření jsou, protože ta situace je fakt zoufalá.
V tomto směru tady vznikla iniciativa Chcípl pes. Jste s nimi v kontaktu?
Ano, jsme v kontaktu. Volali jsme si několikrát minulý týden. Já jsem i dal několik, neže rad, ale spíš konzultací té skupině, protože i ta skupina možná třeba nevěděla, že některá jednání probíhají, že některé problémy jsou konzultovány. Vláda si pro ta jednání asi logicky vybírá partnery, kteří ten obor reprezentují, ať už z pohledu asociačního nebo z pohledu združujícího. Takže, ale tyto asociace nebo tyto výzvy já vítám a více vysvětlují, co se v gastronomii děje. Takže důležité je jenom, aby jsme spolupracovali, abychom si vyměňovali informace a abychom tu agendu gastronomickou dělali maximálně jednotně.
Uvažujete o tom, že byste proti státu v souvislosti s uzavíráním restaurací a hospod podnikli nějaké právní kroky? Že byste podali nějaké žaloby?
Víte, já osobně vím o několika právních iniciativách. Pokud se mě ptáte jako zástupce asociace, tak toto v plánu nemáme. Já klidně řeknu, že to nemám v plánu ani jako restauratér, protože my máme teďka opravdu trochu jiné starosti a my taky nemáme peníze na drahé právníky. Takže my jsme teďka rozdrobený chudý obor. A nicméně ten.
Právě proto, pardon, že do toho skáču, se nabízí otázka, jestli by nebylo, když popisujete tu situaci gastrooboru, jestli by nebylo efektivní, kdyby právě třeba asociace združující restauratéry se toho chopila a s nějakým právníkem domluvila. O tom neuvažujete?
Já jsem řekl, že vím o několika iniciativách. Já vím, že takové iniciativy existují, tyto názory začínají probublávat a já si myslím, že některé i právní iniciativy se odehrají.
Luboš Kastner, člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Máte přehled, kolik už u nás kvůli pandemii koronaviru skončilo hospod, restaurací a dalších podniků?
Tak my jsme, já mám dokonce data z dneška, protože my spolupracujeme s providerem pokladního systému Dotykačka, který má cirka čtvrtinu trhu a dnešním datem funguje 70% podniků oproti únoru tohoto roku. Únor je poslední v podstatě takový jakoby normální měsíc, kdy fungovalo relativně gastro standardně. Nicméně velké rozdíly jsou ve formátech a velké rozdíly jsou ve městech nebo v profilu těch jednotlivých aglomerací. Takže třeba nejpostiženější samozřejmě kluby disco, o tom nemusíme diskutovat. Nicméně hospod je v současné chvíli 44% otevřených oproti měsíci únoru.
To znamená, více než polovina hospod z téhle statistiky během posledního 3/4 roku zavřela?
Jsou tam několik vysvětlení. Jedna je, že vlastně byl si vypnut systém EET, to znamená, někdo se mohl vrátit k papíru a tužce. Nicméně těch 50% opravdu visí ve vzduchu. A podle té analýzy, kterou já vidím, tak třeba v krajských městech u formátu hospoda nebo hospoda restaurace otevřeno 75%, nicméně ve městech do 5000 obyvatel je to jenom 50%. Takže vidíme, kdo opravdu, které ty formáty ztrácí a které ty formáty relativně tím procházejí možná asi jednodušeji, což je například formát kaváren.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, když jsem se díval minulý týden na ta data, tak mě překvapilo, že u kaváren ty dopady zdaleka nejsou tak velké. To potvrdíte i k dnešku?
Ano, to potvrzuji k dnešku. U kaváren je to něco okolo 85% a tam je to vysvětlení takové, že vlastně ten profil, prodejní profil nebo objednávkový profil je víceméně soustředěn do průběhu toho dne, začínají už od rána prodávat kávu, když jdete do práce. Takže ty tržby vlastně ani v normálním období kavárny nedělali po 8 hodině.
Vy jste říkal, že očekáváte, že ta koronavirová situace bude trvat až do jara. Máte nějaký odhad, kolik v takovém případě z těch stávajících podniků nepřežije?
Je to na úrovni spekulací, nicméně když si srovnám všechna ta data, všechno, co vím o těch datech, tak si myslím, že relativně zodpovědný odhad toho, kdo skončí v gastru, je mezi 20-30%. Opravdu skončí, protože když si vezmete, že podnikáme v trhu, který má hodnotu 200 miliard, tak ten trh zakončí tu hodnotu na úrovni nějakých 140-145 miliard. To znamená, čtvrtina z té hodnoty je pryč nenávratně. A ta nelze očekávat, že bude bude růstová tendence v následujícím prvním nebo v tom prvním pololetí příštího roku. Takže ono, jedna věc je, jaká je situace nyní, a druhá věc je, jak postupně se bude vyvíjet ta situace i během příštího roku. Protože ta omezení se dají předpokládat i příští rok.
Před tou pandemií v České republice bylo při přepočtu na obyvatele dvakrát více restaurací a hospod než v Německu, třikrát víc než ve Velké Británii. Když teď říkáte, že odhadujete, že skončí 20 až 30%, není to vlastně přirozený vývoj, že se budeme blížit těm počtům v Německu, ve Velké Británii, v jiných zahraničních zemích?
No víte, přirozený vývoj, ono taky jsme úplně jiné situaci, protože to, co je pro nás typické a v Čechách naprosto zakódované v naší kultuře, je forma české hospody. Jít na jedno, na dvě, to je prostě v nás, u nás je jiná kultura, jiná, máme nejlepší pivo na světě. Je u nás spoustu popisku toho trhu, který nás odlišuje od jiných států, od jiných kultur. Takže z principu hospod u nás bude asi víc, než je v Polsku nebo než je v Rumunsku. A ta přirozenost toho úbytku, my jsme samozřejmě zaznamenali slova pana Duška, tak to je takové zbožné přání těch montovnových lobby a těch průmyslových lobby, které už ty lidi vidí, jak jim naplní ty průmyslové haly. Ale stejně tak, jako ty dopady jsou veliké na kulturu nebo na umělce, tak vemte si, že ten covid kromě zdraví opravdu drtí i to národní sebeuvědomění a kulturu, která je zakódovaná opravdu a velmi jasně spojená s tím nádherným momentem té atmosféry v české hospodě.
Jste zmínil slova šéfa Asociace samostatných odborů. V minulých dnech vlastně něco podobného řekl i poslanec hnutí ANO Pavel Juříček, který také řekl, že restaurací je u nás příliš mnoho, že potom chybí zaměstnanci do montoven. Vy zatím vidíte opravdu tlak nějaké lobbystické skupiny proti restauracím? Jestli dobře chápu ta slova, která jste před chvílí říkal.
Asi to není namířený úplně proti restauracím, ale my se do toho konceptu hodíme. Jo, my nejsme jediní, kteří za vládou chodí, a tak jak i gastronomie postrádala personál, nebo byl souboj o člověka, o pracovníka, tak samozřejmě průmysl má nedostatek lidí taky. A najednou ten průmysl a montovny dostali skvělý nápad, že jeden obor se tady hroutí a že by bylo skvělé využít naše pracovníky do průmyslu a do montoven. Ale problém je ten, že montovna stejně za pár let nebo během příštích následujících let přijde o nějaké zakázky a může investor rozhodnout, že ji přesune do Číny, ale českého člověka, českou hospodu do Číny prostě nepřesunete. Takže ten argument jednak je starý, protože těch hospod vyloženě ubylo tento rok, takže už to není pravda, že je tady hodně hospod. A druhá věc je ta, že to je opravdu zakódované v naší kultuře, takže hospod tady bude z principu víc, než je někde jinde.
Jestli jsem dobře četl statistiky, tak před tou krizí gastronomie u nás pracovalo kolem 150 tisíc lidí. Kolik je to v tuhle chvíli?
Tak my jsme si stahli data ze statistického úřadu. Já, pokud jsem četl dobře, tak je to něco okolo 106 tisíc lidí. Nicméně tam ještě musíme ta data se na ně podívat lépe, protože tam je to dohromady i se ubytovacími službami. A vlastně obecně data pro gastronomii je strašně těžké získat. Takže my ano, podle dat, které jsme měli v dispozici, tak to bylo kolem 150 tisíc lidí, ale když zmizí čtvrtina toho trhu, nebo 25%, tak zákonitě vám zmizí 25% lidí jako zaměstnanců, protože tam ta analogie hodnoty tržeb versus to, co se děje na tom trhu, ať už z pohledu počtu gastronomů nebo počtu zaměstnanců, tak ta analogie je tam velká.
Vy teď máte zkušenost z posledních dvou týdnů, kdy se znovu otevřely restaurace. Mění se nějak chování zákazníků?
Víte, host je naprosto báječný. Jako já se pohybuji opravdu v hospodě denně a ti lidé se chovají skvěle. Oni nám vrací, utrácejí i víc, protože jsou Vánoce. Nicméně chybí nám firemní večírky, chybí nám velké akce, lidé opravdu sedí po čtyřech u stolu. Takže host se chová skvěle, zachraňuje nás. Nicméně čeká nás leden s únorem, čekají nás vánoční dárky a po Vánocích lidé nebudou mít peníze, takže my se propadneme.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, garant projektu Moje restaurace a majitel nebo spolumajitel několika restaurací Luboš Kastner. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Velmi děkuji za pozvání, naslyšenou.